มงคลที่8ความเป็นผู้มีศิลปะศิลปะที่กล่าวถึงในมงคลที่8นี้พิจารณาโดยทั่วแล้วท่านอธิบายเน้นหนักในการเป็นช่างหรืออีกนายหนึ่งคือทำเป็นพาหุสัจจะนั้นเป็นนักรู้นักปราชญ์ส่วนศิลปะนั้นหมายถึงเป็นนักธรรมรวมสองอย่างเข้าด้วยกันตรงกับที่ไทยเราเรียกว่ามีศิลปะวิทยาในมงคลข้อนี้ท่านจำแนกศิลปะออกเป็นสองคือ 1. ศิลปะของบรรพชิต 2. ศิลปะของคฤหัสถ์ศิลปะของบรรพชิตศิลปะของบรรพชิตนั้นท่านยกตัวอย่างการทำจีวรเป็นเช่นกะจีวรตัดและเย็บเป็นในสมณะบริขารอื่นๆก็เหมือนกันคือทำเป็นทำได้เหมาะสมความมุ่งหมายท่านยกตัวอย่างพระอานนท์ออกแบบจีวรตามพระพุทธดำริซึ่งใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้มีเรื่องย่อว่าคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบททอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธมีพระดำรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอสามารถทำจีวรได้เหมือนรูปนาของชาวมคธได้หรือไม่พระอานนท์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะหัตถกรรมจึงทูลรับว่าพอทำได้พระเจ้าข้าพระศาสดาเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์พระอานนท์ทำจีวรแบบรูปนาของชาวมคธเสร็จแล้วนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาพระศาสดาทรงพิจารณาแล้วทรงชื่นชมยินดีตรัสชมเชยพระอานนท์ในท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตมีปัญญามากสามารถรู้ทั่วถึงคำที่เรากล่าวโดยย่อทำจีวรได้เหมาะสมตามความประสงค์คือทำกุศิบ้างอัฏฐกุศิบ้างมณฑลบ้างอัฏฐมงคลบ้างวิวัตตะบ้างอนุวิวัตตะบ้างกีเวยกะบ้างชังเคยยกะบ้างพาหันตะบ้างจีวรที่ทำแล้วนั้นเป็นของตัดด้วยสัตราเศร้าหมองด้วยสัตราสมควรแก่สมณะเป็นของที่พวกโจรไม่เพ่งเล็งคือไม่ต้องการอยากได้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังฆาติที่ตัดแล้วจีวรและสบงที่ตัดแล้วดังนี้โปรดดูรายละเอียดคำอธิบายที่เชิงอัดท่านที่ไม่คุ้นอาจเข้าใจได้ยากหากได้ดูจีวรจริงๆแล้วให้ผู้รู้อธิบายสักครั้งหนึ่งก็พอเข้าใจได้โดยไม่ยากการทำจีวรของพระอานนท์นั้นเป็นศิลปะที่ยั่งยืนมากยั่งยืนคงรูปมาเป็นเวลากว่า 2,500 ปีแล้วและยังจะต้องใช้กันไปอีกนานเท่าไรไม่มีใครกำหนดไว้นับเป็นผลงานที่น่าชื่นใจจริงๆจีวรที่ภิกษุใช้ห่มนั้นต้องตัดเป็นรูปดังกล่าวมาแล้วจะไม่ตัดไม่ได้ผิดพระพุทธบัญญัติเป็นอาบัติทุกกฎหากเหลือวิสัยจริงๆตัดแล้วผ้าจะไม่พอก็ต้องทำผ้าเพราะคือติดผ้าเพราะเข้าไปเรื่องภิกษุปะจีวรครั้งหนึ่งอันตรวาสกคือสบงหรือผ้านุ่งของภิกษุรูปหนึ่งทะลุเป็นรูเธอคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้ไตรจีวรได้คือให้ใช้สังฆาติหรือผ้าห่มหนาวสองชั้นอุตราสงคือผ้าห่มธรรมดาหรือจีวรชั้นเดียวและอันตรวาสกคือสบงหรือผ้านุ่งชั้นเดียวก็อันตรวาสกของเราทะลุแล้วเราพึงปะสบงเสียเมื่อเป็นดังนี้รอบรอบสบงก็จะเป็นสองชั้นตรงกลางเป็นชั้นเดียวพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทำทีเป็นเหมือนเสด็จไปยังที่อยู่ของภิกษุนั้นทอดพระเนตรเห็นเธอกำลังปะผ้าอยู่จึงตรัสถามทรงทราบความโดยตลอดแล้วจึงตรัสว่าดีแล้วภิกษุชอบแล้วดีนักหนาที่เธอปะผ้าใช้ดังนี้แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าสังฆาติสองชั้น อุตราสงชั้นเดียวอันตรวาสกชั้นเดียวหมายถึงที่เป็นผ้าใหม่หรือนับว่าใหม่หากเป็นผ้าเก่าเราอนุญาตสังคาติ4ชั้นอุตราสงและอันตรวาสก2ชั้นส่วนผ้าบางสกุลนั้นพวกเธอพึงทำอุตสาหะได้ตามต้องการคือกี่ชั้นก็ได้พึงทำอุตสาหะในผ้าที่ตกตามร้านตลาดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าปะผ้าชุนรังดุมลูกดุมและผ้าทาบทำให้มั่นคงดังนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าความเป็นผู้ฉลาดในการฝีมือที่เป็นไปในทางที่ชอบที่ควรย่อมนำมาซึ่งผลดีหลายประการมีการได้รับความสรรเสริญเป็นต้นฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นมงคลส่วนที่กระทำในอาถานะคือเป็นไปในทางไม่ชอบไม่ควรไม่จัดเป็นมงคลยังเป็นเหตุให้ได้รับคำติเตียนอีกด้วยเช่นความฉลาดในการฝีมือของพระโลลุทายีเป็นต้นเรื่องพระโลลุทายีเล่ากันว่าพระโลลุทายีนั้นเป็นคนละเอียดและสามารถอย่างยิ่งในการทำจีวรคราวหนึ่งท่านตัดเย็บจีวรอย่างดีให้ภิกษุณีซึ่งเป็นภรรยาเก่าของตนแล้วปักรูปภาพตระการตาไว้ตรงกลางจีวรภาพนั้นเป็นภาพลามกเช่นภาพหญิงชายกำลังเสพเมถุนธรรมหรือเสพกามค้างอยู่เป็นต้นทำเสร็จแล้วท่านพับจีวรอย่างเรียบร้อยแล้วมอบให้ภิกษุณีพร้อมด้วยคำสั่งว่าน้องหญิงจีวรนี้สำหรับเธอจงนำจีวรผืนนี้ไปเก็บตามที่อาตมาพับไว้ในเวลาภิกษุณีทั้งหลายมารับโอวาทในสำนักภิกษุสงฆ์จึงค่อยเอาจีวรผืนนี้ออกห่มแล้วค่อยๆเดินมาข้างหลังคืออย่าเดินหน้าภิกษุณีอื่นภิกษุณีได้ทำตามคำสั่งของพระโลลุทายีนั้นชาวบ้านได้เห็นรูปภาพที่จีวรของภิกษุณีนั้นแล้วพากันติเตียนนางจึงบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายได้บอกแก่ภิกษุต่อๆกันไปพวกภิกษุได้ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ได้ทรงติเตียนพระโลลุทายีเป็นอเนกประการแล้วทรงบัญญัติจีวรสิพนสิกขาบทหรือสิกขาบทว่าด้วยการเย็บจีวรว่าอันหนึ่งภิกษุใดเย็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเย็บก็ดีซึ่งจีวรเพื่อภิกษุณีผู้มิใช่ญาติภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตตีศิลปะของคฤหัสถ์ศิลปะของคฤหัสถ์นั้นมีมากชนิดท่านกล่าวว่าศิลปะใดๆก็ตามที่เว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเว้นจากอกุศลกรรมการงานนั้นชื่อว่าเป็นศิลปะที่เป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์มากหลายมีประโยชน์ในโลกนี้เป็นต้นยกเรื่องช่างแก้วเป็นอุทาหรณ์ก่อนเรื่องช่างแก้วเรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่จะขอเล่าตามที่ท่านเล่าไว้ก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยในภายหลังในนิคมหนึ่งในกรุงพาราณสีมีเศรษฐีคนหนึ่งมีสมบัติมากเฉพาะเงินที่ฝังไว้ก็มีถึง40โกฏิหรือ400ล้านภรรยาของเศรษฐีถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นนางหนูเฝ้าทรัพย์อยู่ต่อมาตระกูลนั้นเสื่อมลงที่นาฏไปตามลำดับบ้านนั้นก็ถูกทิ้งหาร่องรอยไม่ได้ครั้งนั้นมีช่างแก้วคนหนึ่งต้องการทุบหินเอาแก้วจึงรื้อหินในบ้านเก่านั้นทุบนางหนูเฝ้าทรัพย์ได้เห็นช่างแก้วบ่อยๆก็เกิดความคุ้นเคยและรักใคร่ช่างแก้วนั้นจึงคิดว่าทรัพย์ที่ฝังไว้มีมากมายจะเสียหายไปโดยหาประโยชน์อันใดไม่ได้เราน่าจะร่วมมือกับช่างแก้วทำทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองและแก่เขาคิดดังนั้นแล้วจึงไปคาบเอากหาปณะอันหนึ่งมามอบให้ช่างแก้วเมื่อช่างแก้วถามจึงบอกว่าเอาไปเถอะและซื้อเนื้อมาเผื่อบ้างช่างแก้วได้ซื้อเนื้อมาให้ทุกวัน และหนูก็นำกหาปณะมาให้ทุกวันเหมือนกันโดยทำนองนี้หนูได้มอบทรัพย์ให้ช่างแก้วจนหมดสิ้นเรื่องนี้มาในอรรถกถาพัพพุชาดกวรรคที่14เอกนิบาตได้กล่าวไว้แล้วว่าเรื่องนี้ยากที่จะเข้าใจประการที่หนึ่งช่างแก้วไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือในทางช่างศิลป์อะไรของตนเลยเพียงแต่ไปทุบหินหาแก้วแล้วเจอหนูและก็เป็นไปไม่ได้ที่หนูจะทำอย่างนั้นทางสันนิษฐานก็มีอยู่เพียงทางเดียวคือช่างแก้วรื้อหินขึ้นมาทุบเมื่อรื้อมากๆเข้าอาจไปเจอทรัพย์ที่เศรษฐีฝังไว้อย่างนี้ดูจะน่าฟังกว่าและทำให้มองเห็นว่าความต้องการที่จะทำแก้วตามอาชีพของตนเป็นเหตุให้ร่ำรวยขึ้นมาโดยบังเอิญทำนองเดียวกับนักวิทยาศาสตร์มากหลายที่ตั้งใจค้นคว้าสิ่งหนึ่งแต่ได้พบอีกสิ่งหนึ่งโดยบังเอิญอย่างไรก็ตามตัวอย่างที่พอมองเห็นได้มีอยู่เป็นอันมากทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศซึ่งคนผู้ตั้งใจจริงไม่เปลี่ยนความคิดง่ายพยายามฝ่าฟันอุปสรรคแล้วประสบผลสำเร็จมั่งคั่งเพราะวิชาชีพของตนที่เกี่ยวกับงานช่างต่างๆบางคนทำขนมขายเพียงอย่างเดียวก็รวยได้บางคนสามารถผลิตเครื่องมืออบขนมปังได้เป็นคนแรกในเมืองไทยและใช้ได้อย่างดีรวมความว่ามีบุคคลเป็นอันมากที่อาศัยศิลปะของตนและประสบผลสำเร็จในชีวิตตั้งตนได้ดีในโลกนี้ศิลปะอย่างนี้แหละที่ท่านถือว่าเป็นมงคลเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่ท่านยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์เรื่องคนเปลี่ยนดีดกรวดในอดีตการณ์ณกรุงพาราณสีมีคนเปลี่ยคนหนึ่งฉลาดในการดีดกรวดคือจะดีดให้เป็นรูปอะไรก็ได้พวกเด็กๆชอบเขามากวันหนึ่งพวกเด็กยกเขาขึ้นรถแล้วพาไปยังต้นไทรใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้ประตูเมืองให้เงินแก่คนเปลี่ยนั้นเพียงเล็กน้อยแล้วบอกให้ดีดกรวดไปยังใบไทรให้เป็นรูปต่างๆเช่นเป็นรูปช้างรูปม้าหรือรูปอะไรก็ได้ที่ต้องการบุรุษเปลี่ยก็ดีดได้ทุกอย่างกำลังดีดเพลินกันอยู่ก็พอดีพระราชาเสด็จผ่านมาพวกเด็กพากันหนีเพราะกลัวตำรวจหวายแต่บุรุษเปลี่ยหนีไม่ทันนอนกลิ้งเกลือกอยู่ที่โคนต้นไทรนั่นเองพระราชาทอดพระเนตรเห็นใบไทรมีรอยทะลุเป็นรูปต่างๆชะโงนพระทัยตรัสถามว่าใครทำได้อย่างนี้เจ้าพนักงานกราบทูลว่าบุรุษเปลี่ยพระราชารับสั่งให้เขาเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความจริงโดยตลอดและตรัสว่าผู้โรหิตของเราคนหนึ่งปากจัดนักเมื่อเขาพูดแล้วคนอื่นไม่มีโอกาสได้พูดเลยเธอพอทำให้เขาเงียบเสียงได้ไหมบุรุษเปรี้ยทูลว่าหากได้มูลแพะสักธนานหนึ่งก็จะทำให้ผู้โรหิตนั้นเงียบเสียงได้พระราชารับสั่งให้นำบุรุษเปรี้ยนั้นเข้าไปในพระราชวังทรงให้ก้านม่านแล้วให้เจาะรูให้บุรุษเปรี้ยนั่งภายในม่านตรงรูม่านพอดีแล้วรับสั่งให้ปูอาสนะสำหรับปุโรหิตภายนอกม่านตรงรูเหมือนกันเมื่อปุโรหิตมาเฝ้าทรงสนทนาด้วยปุโรหิตนั้นพูดเสียคนเดียวไม่หยุดปากอย่างเคยบุรุษเปรี้ยก็ดีดมูลแพะทีละก้อนเข้าปากปุโรหิตเขากลืนมูลแพะเข้าไปทีละก้อนจนหมดทนานและเต็มท้องพระราชาทรงทราบว่ามูลแพะหมดแล้วจึงรับสั่งกับปุโรหิตว่าท่านอาจารย์กลืนมูลแพะเข้าไปตั้งทนานแล้วเพราะปากจัดถ้ามากกว่านี้ท่านจะไม่อาจให้มูลแพะย่อยได้ไปเถิดไปดื่มน้ำประยงสำรอกเสียเพื่อจะได้หายโรคตั้งแต่นั้นมาปุโรหิตก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือไม่ค่อยพูดแม้พระราชาตรัสถามอยู่ก็ทูลแต่น้อยพระราชาทรงดำริว่าพระองค์ได้ความสบายพระกันเพราะอาศัยบุรุษเปรี้ย มีพระราชประสงค์จะตอบสนองความดีของเขาจึงได้พระราชทานสวยในหมู่บ้านสี่ตำบลในสี่ทิศแห่งพระนครแก่บุรุษเปรี้ยนนั้นเขาเก็บสวยได้ปีละแสนครั้งนั้นมีอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระราชาปรารภเรื่องบุรุษเปรี้ยแล้วทูลว่าราชาขึ้นชื่อว่าศิลปศาสตร์ในโลกนี้แม้อย่างใดอย่างหนึ่งบัณฑิตทั้งหลายควรเรียนแท้อาศัยศิลปะเพียงดีดกรวดบุรุษเปรี้ยยังได้สมบัติถึงเพียงนี้อานิสงส์แห่งศิลปะอันยิ่งกว่านี้จะพรรณนาได้อย่างไรเมื่อจะกล่าวคุณของศิลปศาสตร์ให้ยิ่งขึ้นไปจึงทูลย้ำว่าขึ้นชื่อว่าศิลปศาสตร์แล้วแม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จขอพระองค์จงทอดพระเนตรเถิดบุรุษเปรี้ยได้หมู่บ้านทั้งสี่ทิศเพราะดีดมูลแพะเท่านั้นเรื่องนี้แสดงคุณค่าของศิลปะแท้คำของสุนทรผู้เป็นจริงอยู่เสมออันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลบุรุษเปรี้ยนั้นมาในสมัยพุทธกาลแห่งพระพุทธเจ้าของเรามาเกิดเป็นบุรุษผู้ชำนาญในการดีดกรวดอีกแต่มาเกิดในกรุงสาวัตถีภายในวงเล็บเดิมเกิดที่กรุงพาราณสีวันหนึ่งได้ฟังธรรมแล้วเลื่อมใสขอบวชและก็อีกวันหนึ่งเธอพาภิกษุหนุ่มเพื่อนกันไปยังฝั่งแม่น้ำอจิระวดีอาบน้ำเสร็จแล้วยืนอยู่ริมแม่น้ำนั่นเองขณะนั้นหงสองตัวบินไปในอากาศภิกษุผู้ชำนาญในการดีดกรวดพูดว่าผมจะเอากรวดดีดหงตัวหลังให้ตกลงที่ใกล้เท้าผมว่าท่านทำไม่ได้ภิกษุอีกรูปหนึ่งขัดขึ้นลองดูไหมล่ะเธอท้านิมนต์แต่ผมว่าท่านทำไม่ได้คอยดูเธอพูดอย่างมั่นใจว่าแล้วเธอได้ดีดกรวดสามเหลี่ยมก้อนหนึ่งไปข้างหลังหงตัวนั้นเสียงก้อนกรวดแหวกอากาศดังรุงรุงหงเหลียวมาดูเธอจึงดีดกรวดก้อนกลมก้อนหนึ่งเข้าในตาหงพอดีกรวดทะลุในตาอีกข้างหนึ่งด้วยหงร้องเสียงลั่นตกลงแทบเท้าของเธอนั่นเองภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงตำหนิภิกษุนั้นเป็นอเนกประการเรื่องภิกษุฆ่าหงดูได้ในอรรถกถาสาริตกะชาดกอรรถกถาชาดกเล่ม2หน้า273คนที่เชี่ยวชาญในวิชาการหรือศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งนั้นมากเรียนและชำนาญมาแล้วหลายชาติอุปนิสัยนั้นติดมาทำให้เกิดความนิยมชมชอบในสิ่งนั้นและทำสำเร็จได้เร็วเรื่องสัตถีกูตเปรตชายคนหนึ่งในอดีตการเป็นศิษย์ของบุรุษเปรี้ยผู้ชำนาญในการดีดกรวดเรียนวิชาดีดกรวดจากบุรุษเปรี้ยแล้วอาจารย์สั่งว่าหากจะทดลองวิชาก็ให้เลือกทดลองกับคนที่หามารดาบิดาไม่ได้ไม่ต้องเสียสินไหมหากไปทดลองกับแม่โคเข้าจะต้องเสีย100ทดลองกับคนต้องเสีย 1,000 สิทธิ์ของบุรุษเปรี้ยเอากรวดใส่ชายพกเที่ยวเดินดูคนที่ตนจะทดลองศิลปะได้ไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งกำลังเข้าสู่นครเพื่อบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาจึงดีดกรวดหมายช่องหูข้างขวาของท่านก้อนกรวดทะลุทางหูซ้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าเจ็บมากไม่สามารถบิณฑบาตได้อีกจึงเหาะไปทางอากาศปรินิพพานที่บรรณศาลาของตนชาวบ้านคอยการมาของท่านอยู่เมื่อเห็นผิดเวลาจึงตามไปดูยังที่อยู่ของท่านเห็นท่านปรินิพพานแล้วจึงพากันร้องไห้คร่ำครวญบุรุษชั่วคนนั้นก็ตามไปด้วยเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าจำได้ว่าเป็นองค์ที่ตนยิงจึงพูดออกมาว่าท่านผู้นี้ตายเพราะข้าพเจ้าต้องการทดลองศิลปศาสตร์ของตนพวกมนุษย์ได้ยินดังนั้นจ จึงช่วยกันทุบตีจนเขาตายคาที่ชายชั่วนั้นตายแล้วไปเกิดในเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่จนแผ่นดินสูงขึ้นได้หนึ่งโยชน์แล้วมาเกิดเป็นสัตถิกูตเปรตที่ภูเขาคิจกูฏเพราะเศษกรรมที่เหลือทำให้ค้อนเหล็กซึ่งมีไฟร้อนแรงกระหน่ำลงบนศีรษะของเปรตนั้นอยู่ตลอดเวลาศีรษะที่แตกแล้วกลับเกิดขึ้นมาอีกเพราะแรงกรรมนี่คือโทษของการใช้ศิลปะในทางที่ผิดศิลปะอันถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นยังมีคุณค่าอีกมากอาจทำคนให้รอดพ้นอันตรายและเป็นใหญ่เป็นโตได้เช่นเรื่องพระเจ้ากัตถวาหนะเรื่องพระเจ้ากัตถวาหนะที่หนึ่งโคที่ราชกุมารพระราชโอรสในพระเจ้าพิมพิสารทรงให้ช่างคนหนึ่งสร้างปราสาทชื่อโกกนทเป็นปราสาทที่สวยงามไม่มีปราสาทใดเสมอเหมือนในชมพูทวีปปราสาทนั้นเด่นประหนึ่งว่าลอยอยู่ในอากาศพระราชกุมารพอพระทัยมากตรัสถามในช่างว่าปราสาทเห็นปานนี้ท่านเคยทำที่ใดมาบ้างหรือว่านี้เป็นงานชิ้นแรกของท่านนายช่างทูลว่าเป็นงานชิ้นแรกพระราชกุมารทรงดำริว่าถ้าปล่อยช่างนี้ไว้จะต้องทำปราสาทเห็นปานนี้ให้คนอื่นอีกปราสาทของเราก็จะหมดความอัศจรรย์เราควรฆ่าบุรุษนี้เสียตัดมือเท้าเสียหรือให้ควักในตาออกเสียดังนี้แล้วได้ตรัสบอกพระราชดำริของพระองค์แก่มานพผู้หนึ่งชื่อสันชีวกาบุตรหรือสันชิกาบุตรพระสหายรักของพระองค์สันชีวกาบุตรมีความรักใคร่และชอบพอนายช่างอยู่มากและเสียดายฝีมือของเขาหากต้องตายเพราะเหตุนี้จึงได้กระซิบบอกนายช่างถึงเรื่องนั้นนายช่างกล่าวขอบคุณเขาเป็นอันมากในเจตนาดีที่เขามีต่อตนและบอกว่าอย่าได้เป็นห่วงเลยจะหาทางแก้ปัญหาเองต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระราชกุมารตรัสถามว่าปราสาทเสร็จแล้วหรือยังนายช่างทูลตอบว่ายังไม่สำเร็จงานยังเหลืออยู่อีกมากอะไรยังเหลืออยู่อีกพระราชกุมารตรัสถามข้าพระองค์จักทูลให้ทราบภายหลังพยาค่านายช่างทูลแต่ในเวลานี้ข้าพระองค์ต้องการไม้แห้งที่ไม่มีแก่นขอพระองค์ได้โปรดให้คนขนไม้แห้งมาให้ก่อนพระราชกุมารรับสั่งให้คนขนไม้ที่นายช่างต้องการมาให้เป็นอันมากพอแก่ความต้องการของนายช่างนายช่างทูลพระราชกุมารว่าตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะต้องทำงานละเอียดมากหากมีคนเข้ามาจักทำให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นขอพระองค์ได้โปรดห้ามคนเข้ามาในที่นี้อนุญาตเพียงพัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวให้มาส่งอาหารได้พระราชกุมารก็ทรงสนองความต้องการของนายช่างโดยดีและรับสั่งให้ล้อมปราสาทไว้เพื่อมิให้นายช่างหนีได้นายช่างแอบทำนกครุฑด้วยไม้แห้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงบอกพัญญาให้ขายของที่บ้านให้หมดรวบรวมเงินไว้เมื่อได้โอกาสเหมาะจึงให้พัญญานำลูกมารวมกันทั้งหมดแล้วขี่นกครุฑยนต์บินหนีไปทางหน้าต่างปราสาทไปลงที่หิมวันตประเทศสร้างนครณที่นั้นต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ากัตถวาหนะแปลว่ามาด้วยไม้เรื่องพระเจ้ากัตถวาหนะที่สองในอดีตการมีช่างไม้คนหนึ่งในกรุงพาราณสีเป็นผู้ฉลาดในการทำไม้ไม่มีใครเสมอเหมือนเขามีศิษย์16คนศิษย์16คนนั้นมีศิษย์อีกคนละพันพวกช่างไม้เหล่านั้นไปทำไม้อยู่ในป่าทำเป็นปราสาทแล้วทำเป็นแพลอยมาตามแม่น้ำคงคาเอามาขายในเมืองภายในวงเล็บคงจะเป็นเรือนถอดได้วันหนึ่งพวกช่างไม้เหล่านั้นคิดกันว่าการทำไม้เป็นงานหนัก เวลาแก่แล้วทำไม่ค่อยไหวเลี้ยงชีพลำบากพวกเขาจึงเอาไม้ไม่มีแก่นเช่นไม้มะเดื่อเป็นต้นมาทำเป็นนกบินได้โดยใช้เครื่องชักยนต์เสร็จแล้วพากระลงไปอยู่ในท้องนกและบินไปทางหิมวันตประเทศต่อมาสิทธิ์ทั้ง16คนได้พิเศษช่างไม้ผู้เป็นอาจารย์ให้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากัตถวาหนะนครและแคว้นก็ชื่อกัตถวาหนะเหมือนกันเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระเจ้ากัตถวาหนะทรงทราบจึงสั่งให้อามาตย์สิทธิ์ของตนทั้ง16คนให้ไปฟังข่าวดูที่เมืองพาราณสีหากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงก็จงกลับมาบอกพระองค์ด้วยอามาตย์พวกนั้นทูลว่าหากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงเขาได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วจะไม่กลับมาแต่หากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาจะกลับมาพระราชาได้ขอร้องอามาตย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นราชภาคินายหรือหลานของพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามขอให้กลับมาทูลให้ทราบด้วยอามาตย์ผู้นั้นทูลรับสนองพระบรมราชโองการเมื่ออามาตย์พวกนั้นมาถึงกรุงพาราณสีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้วพวกเขาเสียใจมากร้องไห้คร่ำครวญว่าเสียทีที่อุตส่าห์เดินทางมาจากที่ไกลเพียงแต่จะเห็นก็ไม่ได้เห็นอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการจะปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาให้สมกับที่ตั้งใจมาจึงบวชหมดยกเว้นอามาตย์ที่เป็นราชภาคินายของพระราชาส่วนอามาตย์ที่ไม่ได้บวชนั้นได้ขอเอาบริโภคธาตุของพระพุทธเจ้าไปยังนครกัตถวาหนะภายในวงเล็บบริโภคธาตุคือของที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้เช่นธรรมกรกคือหม้อกรองน้ำพร้อมด้วยนิมนต์พระเถระรูปหนึ่งไปด้วยพระราชาได้สดับธรรมจากพระเถระแล้วทรงเลื่อมใสให้สร้างวิหารให้ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงบำเพ็ญกุศลมีทานและศีลเป็นต้นสิ้นพระชนแล้วบังเกิดในเทวโลกอามาตย์ทั้งหลายที่บวชแล้วก็อุบัติเป็นเทพบริวารของพระราชาเมื่อพระศาสดาโคตมะพุทธะยังไม่ได้อุบัติขึ้นเทพบุตรเหล่านั้นจุติจากเทวโลกลงสู่มนุษยภพเทพบุตรผู้เป็นพระราชาได้อุบัติในสกุลปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลในแคว้นโกศลเขามีชื่อว่าภาวรีเทพบุตรบริวารเกิดในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีเมื่อพระเจ้ามหาโกศลสวรรคตพระเศียรที่กุมารขึ้นเสวยราชได้พระราชทานตำแหน่งปุโรหิตแก่พราหมณ์ภาวรีแทนบิดาของเขาและพระเจ้าพระเศียรที่โกศลนั้นเคยทรงศึกษาศิลปศาสตร์กับพราหมณ์ภาวรีสมัยเมื่อยังทรงพระเยาว์ต่อมาภาวรีปุโรหิตพร้อมด้วยศิษย์16คนทูลขอพระบรมราชาอนุญาตออกบวชเป็นดาบสอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวรีเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้พระศาสดาของเราคือพระโคตมะพุทธะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทาวรีดาบสได้สั่งสิทธิ16คนไปสืบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นจริงหรือไม่โดยการผูกปัญหาให้แต่ละคนไปทูลถามเป็นเชิงอย่างพระสัพพัญญุตญาณมานพทั้ง16คนทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้หมดฟังปัญหาไปก็ได้บรรลุอรหัตผลและทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ส่วนปิงคียะมานพได้สำเร็จเพียงอนาคามีเล่ากันว่าปิงคียะมานพนั้นเป็นหลานพราหมณ์ภาวรีในขณะที่นั่งฟังพระศาสดาแก้ปัญหาอยู่นั้นมีจิตฟุ้งซ่านเพราะระลึกถึงลุงของตนว่าเสียดายที่ลุงไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจเห็นปานนี้ เพราะเหตุที่จิตฟุ้งซ่านนั้นจึงไม่ได้บรรลุอรหัตผลแต่ไม่เปล่าเสียทีเดียวคือได้เพียงอนาคามิผลเป็นอนาคามีและขอบวชเหมือนกันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุให้แล้วกลับมาบอกลุงของตนถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจริงพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะจับใจจริงเขาได้พรรณนาพระคุณแห่งพระศาสดาเป็นอเนกประการขณะที่พราหมณ์ภาวรีนั่งฟังพระคุณของพระศาสดาอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีทรงทราบว่าญาณของทั้งสองท่านแก่กล้าแล้วจึงแผ่พระโอภาสเป็นรัศมีเสมือนประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของคนทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นที่สนใจของภาวรีและท่านปิงคียะจบเทศนาปิงคียะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพราหมณ์ภาวรีได้สำเร็จเป็นอนาคามีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาปารายณวรรคจบกถาว่าด้วยความเป็นผู้มีศิลปะ